Καζέ.
С мен Клара Маринова. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио К2. Аз съм Клара Маринова и след обяд ще се опитам да ви бъда полезна с разговорите мои с политици, държавници, експерти, с техните анализи, коментари, прогнози. Първият ми събеседник е професор Румен Гечев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, заместник-председател на Икономическата комисия в 42-то Народно събрание. Здравейте, професор Гечев.
Добър ден, благодаря за поканата.
Дойдоха най-важните дни за нас, хората, които живеем в България, и за вас, икономистите. Защото се гледа на второ четене бюджет 2014. В момента сте на проектобюджета на Здравната каса, нали така?
Да, почти приключваме, още малко.
Професор Гечев, бюджет 2014 е измамен, разходно ориентиран и асоциален. Това твърди парламентарната опозиция, така ли е?
Това са пълни абсурди. Аз разбирам, че във всеки парламент опозицията винаги атакува бюджета на управляващите. Това е правило. Аз го разбирам, но разбирам също, че тези атаки трябва да стават с аргументи и да почиват на някаква логика. Да се твърди, че бюджета е асоциален, е абсурдно, тъй като това е бюджета, който заделя най-много средства за социални цели в последните 10 години. Другият показател е, че при правителството на ГРЕБ с най-голям бюджет беше Министерство на вътрешните работи, в това число и харченето на колосални средства за подслушване без никакви резултати, освен преследването на политическите опоненти.
Ама за средствата за подслушване, за средствата за подслушване вие ги гоните, в интерес на истината.
Не, да обясним. Да. Като при нас категорично най-голямото число, най-големите разходи са за социални цели, близо 12 милиарда. А що се касае до претенциите за средствата за подслушване, ние преместваме даже 29 милиона точно от това техническо звено за подслушване, взимаме му по-голямата част от средствата, 29 милиона, и ги даваме на Министерство на здравеопазването за ваксини.
Така
че бюджета ще бъде в пъти по-малък на тези технически средства за подслушване спрямо ГЕРБ. И това се прави сега между първо и второ четене.
Продължаваме нататък. Кои са плюсовете, кои са минусите на този бюджет, който ще се изпълнява през следващата година? И веднага следва и логичния въпрос. Има ли заявена радикална промяна на политиката от времето на тандема Борисов-Дянков?
Да, има промяна. Не бих я нарекал радикална, в смисъл, че ние не разполагаме с достатъчно финансови ресурси, за да направим това, което искаме да направим. Но е промяна съществена в правилна посока и новото е, не само, че се заделят повече средства за социални цели, основно чрез преструктуриране на разходите, но и това, че ние се опитваме да балансираме между инвестиции и социална програма.
Да.
Защото за всеки човек е ясно, не е необходимо да е икономист, че най-добрата социална програма са инвестициите. По-добре нови работни места, отколкото помощи за безработни. По-добре нови работни места, отколкото помощи за бедни енергийни помощи. Но също така, вярвам, вашите многобройни слушатели ще разберат, че ако в дългосрочен план инвестициите биха решили тези въпроси, те няма как с магическа пръчка за следващите няколко месеца, тази зима или до края на годината, да решат и социалните проблеми. И затова се търси баланс, нали, между разходната част на бюджета за социални цели и за инвестиции. Ето, например, ние сме заделили общо 640 милиона за публични инвестиции, за изравняване на различията между различните региони на България, за иновации, за научни изследвания приложни, за публично-частно партньорство. Това е новост и винаги съм казвал, че трябва да се стремим да споделяме най-добрия европейски опит. И в този смисъл разпределението на тези 640 милиона на конкурсен принцип, което наистина е ново за българските бюджети от началото на реформите до сега, ние се доближаваме до най-добрите европейски практики и даваме възможност на най-добрите български проекти да се състезават за тези над половин милиард лева.
Професоре, тук малко ще ви отклоня от бюджета, понеже заговорихте за инвестиции. Тези дни ври и кипи в обществото, в политическите сили на темата Уестингхаус Инвестиции в седми блок на АЕЦ Козлодуй. Вярно ли е, да, че без конкурс ще се случи подобно нещо, което за мен е ненормално? Откровено ви признавам, че това не мога да си го представя след 24 години демократични промени, някой да си позволи административно да определя кой ще инвестира. Второ, точно Уестингхаус ли трябва да е, или тук се търси геополитически баланс между Русия и Съединените щати, и въобще страшно много въпроси. Парламентарната група на Коалиция за България беше ли информирана от министър Стойнев, че така лековатичко ще се произнесе по такива сложни и много отговорни въпроси, свързани с икономиката и националната сигурност на България?
Да, вие задавате няколко въпроси, които са достатъчно сериозни. Моята информация от медиите, не от първа ръка, тъй като ние трябваше днес да имаме среща с министър Стойнев в Икономическата комисия, но поради това, че днес и утре трябва спешно да гласуваме промени в бюджета между първо и второ четене, ще отложим за следващата седмица. Така че аз знам толкова, колкото знаете и вие от медиите. Но мога да си позволя, без да знам подробности, а те са много важни, да кажа следното. Няма причина за паника, тъй като първо, никой български министър не може да наруши законите и конституцията, и едва ли такива намерения има колегата Стойнев. Така че няма страшно. Няма как да не се проведат съответните процедури. Дали процедурите да бъдат конкурс, дали ще бъде търк или преговори с потенциален инвеститор, това е право на българската държава и на парламента да реши как това да стане. Но уверявам ви, че не може един министър, колкото и да е популярен той, да осъществи такава сделка. Освен това, вие разбирате, че тук не става дума за сделка, става дума за предварителни разговори. Това е добре, че нашата парламентарна, по-скоро правителствена делегация в Съединените щати и колегата Стойнев са водили такива разговори. Това е добре ние да имаме повече кандидати, добре е да има съревнование. Даже и геополитически е добре за страна като България. Разбира се, че трябва да прави геостратегически баланс. Но задължително този баланс не може да бъде под формата на подаръци за когото и да било.
Точно така.
Той трябва да бъде със съобразяване на българските икономически интереси. Искам да внеса едно уточнение. Вижте, има изисквания и на Европейския съюз за диверсификация на енергетиката.
Ама разбирам, всичко това е ясно и никой не оспорва необходимостта от всички тези стъпки.
Европейския съюз, ще се съгласиме, не би разрешил, примерно, Русия да осигурява 100% Германия с природен газ, даже и да е най-ниска цената на Русия, нали така?
Така е, така е.
Така че няма противоречия, но в крайна сметка икономическите интереси на България трябва да са защитени в тези задължителни геостратегически сметки.
Диверсификация,
така че нищо фатално не е сложило, аз мисля, че излишно се дига малко шум, може би пиарите някаква грешка са направили.
Така е, така е, един министър трябва да мисли преди.
Един министър трябва да мисли преди да говори.
И особено когато говори в чужбина, се знае, че се следи с наистина много по-голям интерес и под лупа всяко посещение. Защото диверсификация може да се получи и с френски, и с германски фирми, не само с американски и с руски, нали така?
Разбира се. Да, специално за ядрената енергетика, без да съм специалист, всички знаем, че всъщност реалните инвеститори биха били по света, строят в момента и в Китай, и в Съединените щати. Това са французи, американци, руснаци, китайци
се участват с финансови
средства. И японците имат технологични възможности, те сега строят, водят преговори и са пред завършване на преговорите с Турция.
Да, да.
Японски специалисти на ядрени реактори.
Така е, тоест, така
е. Това е много ограничен кръг на страните, фирмите, които могат да осъществят такъв проект с огромни изисквания, технологични, технически, безопасност и така нататък.
Въобще, като се видите в парламентарната група с министър Стойнев, трябва много сериозно да поставите въпроса за предварително съгласуване на политиката и единна политика, за да не се получават такива стресове в обществото и пък и в държавата. Да продължим с бюджета. Какви са съществените промени, професор Гечев, между двете четения, между първо и второ, има ли такива? И опитахте ли се да приемете някои от предложенията на опозицията или си караме по стар маниер, каквото ние сме си решили управляващите, това си правим?
Ами ние първо обсъждахме с опозицията в самите комисии, беше много ползотворна дискусия. Имаше, между прочим, ако се видят разпечатките на гласуванията в комисиите, икономическа и бюджетна, ще видите, че те доста се различават от така силно политическите гласувания вътре в пленарна зала. Което е разбираемо. И винаги е било така. Тоест, ние това, което нашите колеги са предложили или са заострили вниманието на някакви проблеми, ние сме ги отчели още при разработката на бюджета от лятото до сега, защото бюджет не се прави за 2-3 дни.
Да, да.
Освен това, между първо и второ четене, такава е също международната практика, има един принцип. Да не се пипа съществено бюджета, тъй като така преместване на значителни числа от едно в друго перо води до промяна в цялата сложна пирамида.
Да.
И затова по принцип между първо и второ четене не се правят такива сериозни крачки и големи промени. По-скоро става дума за дреболии. По-голямата промяна единствена с милиони левове е тази, която ви казах. Тези 29 милиона, които отиват за ваксини и се взимат от подслушването, както е известно на всенароден език.
Да. Много често, когато се приема бюджета за следващата година, се задават два въпроса, свързани един с друг. Стабилен ли ще бъде планирания бюджет? Съществува ли риск за неговото изпълнение?
Веднага ще отговоря, че риск винаги съществува, независимо за коя страна става дума, и ще обясня защо. Единият риск е контролируем. Това е риска държавните институции да не си изпълнят ангажиментите в нужната степен по събираемост на бюджетните приходи.
Точно така. Това е най-големия риск. Съгласна съм с вас.
Риск зависи само от нас, от българите, от нашите държавни институции, и те, ако не си свършат работа, ще трябва да си понесат съответната отговорност.
Ама ще я понасяме и всички ние. И тия, които сме си платили данъците.
Ние, но тези, които не си съберат приходите, ще понесат и лична кадрова отговорност.
Да.
Винаги било така.
Така.
Но да се надяваме, че няма да се стигне до това. Втората група рискове са неконтролируеми. Това са рисковете на външната среда. Какви са те? Единият риск е, ако има някакви много сериозни промени, разбирам, с повече от 20-30% промени в курса евро-долар.
Така.
Ние сме в паричен съвет, вързани сме към еврото, нашата централна банка и е забранено да прави парична политика, т.е. с две думи, ние не можем да реагираме на тези промени, за разлика от страните, които имат плаващ валутен курс. Т.е. ние стоим, чакаме, кръстосали сме пръсти и се надяваме да няма сериозни колебания в този курс. Разбира се, ако колебанията са в посока към поевтиняване на еврото, би било добре за български износ, т.е. част от тези неочаквани промени може да са положителни, но за съжаление може да са отрицателни.
Да,
примерно
да.
Някакво рязко поскъпване на еврото ще затрудни нашия български износ. И другата група рискове са свързани с общото развитие на Европейския съюз икономическо и на световното стопанство.
Да, да.
Значи за сега прогнозите на повечето водещи аналитични центрове и мозъчни тръстове, както се наричат, е, че Европа ще поддържа един растеж около 2%, световното стопанство около 4%, т.е. от тая гледна точка би следвало 2014 да е благоприятна и точно тези проценти са отчетени в бюджета.
Да, да.
Ако са по-добри темповете на растеж, по-добре за нас, ще си преизпълним приходите. Но ако не дай си Боже, се случат някакви сътресения, петролни проблеми, регионални конфликти и други.
Войните
много
голямо
значение. Ние пак като малка страна трудно може. Това не го казвам като извинение. Това се съдържа в анализа на риска на всеки бюджет.
Така е.
Но да се надяваме, че годината ще бъде спокойна и няма да имаме ние българите сериозни проблеми.
Абе, като я гледам колко е спокойно в Близки изток, а цената на горивата зависи от тях. Не съм много сигурна, че тази 14-та година ще бъде някоя от спокойните години.
Ето сега им поне ще започнем с една добра новина. Виждам, че с Иран се очертава споразумение и цената на петрола падна.
Падна, да.
Дано да са такива новините.
Ох, но
никой не може да ви каже със сигурност.
И тук веднага възниква въпроса.
Вижте, обикновено прогнозите не се сбъдват, бих казал.
Тези това са прогнози, за да не се сбъдват.
Или е нещо по-добре или по-зле.
Така. Професор Гечев, и тук веднага възниква въпроса за прословутите буфери. Бюджет 2014 има ли предвидени своите буфери, за да може да се реагира адекватно и навременно на това, което се случва вътре и около нас?
Буферите не са големи, но има буфери. Единият буфер се прилага почти при всеки бюджет. Това е 5% от разходите се задържат за края на годината. Това касае всички министерства, ведомства и така нататък. Втория буфер е това, с което ще разполага правителството, някъде около 250 милиона лева като буфер. И трето, тази инвестиционна програма от 640 милиона лева, тя няма да се реализира месеците януари и февруари, тя се реализира през цялата година. И разходването на тия средства ще става в зависимост от изпълнението на бюджетните приходи. Така че някакви буфери има, но за съжаление правителството на ГЕРБ не е оставило нито една стотинка излишен резерв. И ние не можем да разчитаме на лукса, в който те бяха в началото на управлението с 8 милиарда и 200 милиона резерв. Сега ние сме на поддържаме минимума от 4 милиарда и половина и той остава и за 2014 година.
Чувам, че ви звънят, призовават ви да се връщате в залата, но ще ви задържа още малко, защото има един голям раздел от въпроси. Самия вие започнахте изложението си с това, че са планирани повече разходи за социални цели. Ще станат ли най-нуждаещите се българи по-малко бедни? Не по-богати, поне по-малко бедни.
Ами няма да се допусне да се задълбочи обедняването, но решаването на проблемите с бедността изисква много дългосрочна стратегия и не бива да лъжим хората, че ще станат някакви чудеса 2014 година. Освен това, бих казал и нещо друго много важно. Наистина хората, които са в крайна нужда, трябва да им се помогне, но горко е на страна, която разчита само на бюджета, за да се реши икономическите и социалните проблеми. Решаването на тия проблеми идва от здрава икономика, от висока заетост и един сравнително добър икономически растеж. Само с бюджета няма да стигнем много далеч.
Предложението за връщане на данък общ доход на работещите на минимална работна заплата предизвика много критики и спорове. Липсата на пари ли е основната причина за тази сложна схема, която предлагате за освобождаване на най-ниските доходи от облагане? И не смятате ли, че трябва да попремислите варианта да си платят данъците, па чак следващата година да им ги връщат? Далеч по-нормално е от тази година да спрете да им събирате данък. Ай да не пропусна! Това стъпка ли е към прогресивното облагане и махането на плоския данък?
Ами, според мен е стъпка, или поне на мен ми се иска да бъде така, тъй като, както знаете, аз съм горещ противник на плоския данък и още от самото начало съм в групата икономисти, които пледират за връщането на прогресивния данък, както е в 99.9% от страните по света. Така че това може да се разглежда като такава стъпка. Второ, по чистата технология, нали, логично е да се каже защо сега не ги освободят от данък, ми ще им връщат парите януари. И обяснението е сравнително просто. То е, че бюджета вече е направен, бюджетните приходи са изчислени и ние не можем да се решим от тия към 150 милиона лева в момента. Второ, да ви кажа, това не е новост, която се прави в България. Примерно аз също съм получавал такива чекове, като работех в щатите, там преподавах. Там, като това, което ти се освобождава от данък, данъчната служба ти изпраща чек точно в началото на следващата година. Да. Така че много страни прилагат такава схема, събират си данъците и тези, които с данъчна декларация и документи доказват, че имат право на данъчни облегчения, държавата им изпраща чекове, които те се осребряват в банките. Така че нищо ново. Това е една практика, прилагана от най-развитите страни.
Пак се връщам с конкретни въпроси за бюджета. Предвидени ли са реформи в бюджет 2014? Знам, че ще ми отговорите всичко до сега, което говорих, включва и това, но конкретно реформа в здравеопазването, реформа в образованието и така нататък. Защото реформите знаем много добре, че струват пари. Те не могат да се правят без нищо.
Тук не мога да ви отговоря еднозначно, тъй като под намаляването на администрацията, промяна в някои агенции, това не е достатъчно за реформа.
Не, разбира се, това не е реформа.
Ще ви кажа, примерно, тези 5 месеца не бяха достатъчни, за да се обмисли, да се обсъди с обществеността и да се направи наистина най-накрая след 23 години една разумна реформа в здравеопазването. Защото здравеопазването се нуждае от коренна промяна в системата на здравеопазване, но в бюджет 2014 истината тя не е заложена. Но ние имаме оговорка с Министерство на здравеопазването и правителството, че бюджета за 2015 година, а неговата работа ще започне интензивно от пролета на 2014 година за следващата, задължително ще включва кардинална реформа. Mm-hmm. Същото касае образованието. Така че още не сме си свършили работата ние до края в тази сфера.
Накрая не мога да не ви попитам. Бюджет 2014 може ли да се нарече предизборен? Намеквам ви, предвиждате ли, предвиждате ли избори?
Европейските парламентарни
избори. Не, европейските са ясни, те са ясни. Предвиждате ли извънредни парламентарни избори с този бюджет?
Не, не предвижда, уверявам ви, няма такива настроения.
Няма скрити ходове, с които да гарантирате, че ще направите избори.
Няма причина. Вижте, тук икономиката се движи леко нагоре, докато успяваме да реализираме основните параметри на бюджета, значи няма как да се искат пресрочни избори с 8 души, които са блокирали лятото Орлов мост.
Не са 8, не сега не дайте така и вие. Чакайте, аз... Знаете ли колко съм ви набрала на вас от началото на студентските прояви? Защо не си отидахте вие при вашите студенти, ами пратихте секретарката си?
Кои студенти?
Ами първия ден на окупацията на вашия университет за национално и световно стопанство, чакаха ви пред залата. Вие ако бяхте отишли...
Разбрах.
Да, а вие пратихте секретарката да им каже, че имате парламентарен контрол, като че ли кой знае какво ще се свърши в този парламентарен контрол.
Не, информация, това не е парламентарен контрол. Аз имам занятие във вторник от 1 до 4 часа.
Така.
А във вторник има извънредно заседание на парламента заради бюджет. И тъй като все пак, как да го кажа, аз съм сред няколкото икономисти в БСП, които все пак активно участват в тази разработка, а и знаете, че всеки глас е важен, аз няма как.
Да.
Аз съм в неплатен отпуск от УНСС, аз там ходя на добра воля.
Няма
как да си зарежа бюджета, за да отида.
Така.
Освен това, кой отиде, аз веднага уредих, в същия ден се обадих, на ректора се обадих, на шефа на катедрата и просто са сложили една бележка, че се отлага занятието и от следващото занятие мой колега по лекциите, тъй като както виждате всеки вторник ние имаме...
Ясно. Аз за друго ви говоря. Можете на тези деца...
Ако бях отишъл там, да. Нямах примерно ангажимент, аз нямам никакъв проблем. Щях да отида.
Точно заради това...
Щяха да се появат тези 15 или 18 души са били най-много. Добре, и щяха да блокират провеждането на лекцията.
Не.
Вие мислите, че те са дошли да разговарят с
мен? Не, аз съм убедена, че вашите студенти, вашите имам предвид, тези, които не участваха в окупацията, ако вие към 4:30-5, там след заседанието в Народното събрание се бяхте появили при тях, те щяха да добият сили и ентусиазъм да противодействат на тези 15, за които говорите. Може да не съм права.
Не съм съгласен. Аз не бих направил нищо, в което да противопоставя студентите.
Да,
разбира се, че аз имам... Как да ви кажа? Аз разбирам със студентите.
Точно заради това се ядосах, че не сте отишли при тях.
Но се опасявам, не бих допуснал физическа саморазправа, бутания и пререкания. Това е недопустимо.
Добре, това е част.
Но ние тези момчета са организирани и изпратени са, както знаете, най-интересното е, че имало от Нов български университет, от други частни университети.
Да.
Те не са дошли за да разговарят с професор Гечев. Те са дошли да си изпълнят мисията,
да.
Къде по лични мотиви, къде мотивирани с други средства. Това си е тяхна работа, но те не са дошли да водят преговори с когото и да било. Те са дошли да окупират в грубо нарушение на Конституцията на България и на Закона за автономията.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех.
И аз благодаря.
Хубав ден!
Приятен ден!
Радио К2.
С мен Клара Маринова.